Nobel laureate Elie Wiesel.
Nobela laureāts Elijs Wiesels atradās slimnīcā, atkopjoties pēc sirds operācijas, kad viņu apciemoja viņa 5-gadīgais mazdēls. Mazais puika, ielūkojoties vectēva acīs, redzēja viņa sāpes. Vectēv, viņš jautāja, ja es tevi mīlētu vairāk, vai tev sāpētu mazāk? Šodien es mums uzdodu līdzīgu jautājumu. Vai mīlot glābēju vairāk, mēs cietīsim mazāk? Kad glābējs aicināja savus mācekļus viņam sekot, viņi dzīvoja atbilstoši Mozes likumam. Tajā skaitā aci pret aci un zobu pret zobu, bet glābējs ieradās piepildīt šo likumu caur savu izpirkšanu. Viņš mācīja jaunu doktrīnu. Mīliet savus ienaidniekus. Svētījiet tos, kas jūs nolāda. Dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs ļaunprātīgi izmanto un kas jūs vajā. Mācekļiem tika mācīts atteikties no mēsīgā cilvēka ceļiem un pievērsties glābiem mīlošajiem un gādīgiem ceļiem, aizstājot strīdus ar piedošanu, laipnību ar līdzietību un līdzietību. Nevienmēr bija viegli ievērot jauno bausli, citam citu mīlēt. Kad mācekļi uztraucās par saiešanos ar grēciniekiem un noteiktām ļaužu grupām, glābējs pacietīgi pamācīja, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Jeb kā to paskaidroja kāds mormonu grāmatas pravietis, kad jūs kalpojat saviem tuvākajiem, jūs patiesībā kalpojat savam Dievam. Mēs, kā glābēji pēdējo dienu mācekļi, nākam pie viņa, mīlot un kalpojot Dievu bērniem. To darot, mēs nevaram izvairīties no bēdām, grūtībām un ciešanām miesā. Bet garīgo ciešanu mums būs mazāk. Bet pārbaudījuma brīžos mēs varam pieredzēt prieku un mieru. Mūsu kristīgā mīlestība un kalpošana parasti sākas mūsu mājās. Vecāki, jūs esat aicināti būt par mīlošiem skolotājiem un misionāriem, jūsu bērniem un jauniešiem. Viņi ir jūsu klausītāji. Uz jums gulst atbildība, palīdzēt viņiem tapt pievērstiem. Patiesībā mēs visi cenšamies tapt pievērsti, kas nozīmē tikt piepildītiem ar glābēju mīlestību. Tāpēc, ka esam Jēzus Kristus sekotāji, viņa mīlestība mūs motivē atbalstīt citam citu mūsu laicīgās dzīves ceļojumā. Mēs nevaram to paveikt vieni. Jūs jau agrāk esat dzirdējuši, mani dalāmies ar šo kvēkeru sakām vārdu. Trīs paceļ mani, es pacelšu trīs, un mēs visi uzkāpsim kopā mūžīgi. Kā mācekļi mēs sākam to darīt brīdī, kad tiekam kristīti, parādot savu gatavību, nest viens otru slogus, lai tie kļūtu viegli. Mācot cits citam valstības mācību, mēs mīlam un kalpojam cits citam. Vecāki un vecvecāki, mums ir tendence žēloties par pasaules stāvokli, ka skolās nemāc morālo stāju. Bet ir daudz kas, ko mēs varam darīt. Mēs varam izmantot mācīšanas iespējas mūsu ģimenēs. Jau tagad. Neļaujiet tam paslīdēt garām, kad rodas iespēja dalīties ar savām domām par evaņģēliju un dzīves mācībām. Pārtrauciet iesākto un apsēdieties un parunājiet ar saviem bērniem un mazbērniem. Mums nav jāuztraucas, ka neesam profesionāli apmācīti evaņģēlijas skolotāji. Neviena klase vai rokas grāmata nav tik noderīga, kā personīgās svēto rakstu studijas, lūkšana, pārdomāšana un svētā gara vadības meklēšana. Svētais gars jūs vadīs. Es jums apsolu. Aicinājums būt ar vecākiem ietver dāvanu mācīt veidos, kas ir piemēroti tieši jums un jūsu bērniem. Atcerieties, Dieva spēks mūs ietekmē rīkoties taisnīgi ir viņa mīlestība. Mēs viņu mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Jaunieši, jūs esat vieni no mūsu ietekmīgākajiem evaņģēlijas skolotājiem. Jūs nākat uz baznīcu mācīties, lai jūs varētu doties mājās mācīt un kalpot savai ģimenei, kaimiņiem un draugiem. Nebaidieties. Izmantojiet ticību, lai liecinātu par to, ko zināt, kas ir patiesis. Padomājiet par to, kā misionāri aug, jo uzticīgi dzīvo svētu dzīvi. Izmantojiet savu laiku un talantus un daloties liecībā, lai kalpotu un svētītu citus. Daloties savā liecībā par evaņģēliju, jūs liecība augs, jūs uzticība pieaugs. Daži no mūsu ietekmīgākajām kristīgajām kalpošanām notiek ģimenes svēto rakstu studiju laikā, ģimenes lūkšanas laikā un ģimenes padomas sanāksmēs. Jau vairāk kā 100 gadus baznīcas vadītāji mūs aicina reiz nedēļā atvēlēt laiku ģimenei. Laiku bez traucēkļiem, bet daudz no mums vēl aizvien palaiž garām šīs svētības. Ģimenes mājokars nav lekcija no mātes vai tēva. Tas ir mūsu ģimenes laiks, kad dalīties ar vienkāršām evaņģēlī mācībām un pieredzēm, lai palīdzētu bērniem mācīties, kā rūpēties un dalīties, jautri pavadīt kopā laiku, kopā liecināt un kopā augt un attīstīties. Katru nedēļu noturo ģimenes vājvakaru, mūsu mīlestība citam pret citu kļūst stiprāka, un mums būs mazāk ciešanu. Atcerieties, ka svarīgākais darbs, ko veicam mūsu ģimenēs, ir caur svētā gara spēku. Katru reizi, kad dusmās paceļam savu balsi, gars pamet mūsu un mūsu ģimenes. Kad runājam mīlestībā, gars var būt kopā ar mums. Vienmēr atcerēsimies, ka mūsu bērni un mazbērni vērtē mūsu mīlestību pret viņiem pēc tā, cik daudz laika mēs viņiem veltām. Taču pats svarīgākais, nekad nezaudējiet pacietību un nepadodieties. Svētie raksti mums māca, ka tad, kad daudzi debesu tēva gara bērni izvēlējas nesakot viņa plānam, debesis raudāja. Daudzi vecāki, kas ir mīlējuši un mācījuši savus bērnus, arī raud, kad viņi pieauguši bērni izvēlas nesekot tā kunga plānam. Ko vecāki var darīt? Mēs nevaram lūdzot atņemt cita cilvēka rīcības brīvību. Atcerieties pazudušā dēla tēvu, kurš pacietīgi gaidīja, kad viņa dēls nāks pie atziņas. Visu laiku lūkojamies pēc viņa, viņam vēl tālu esot. Mēs varam lūgt pēc palīdzības, lai zinātu, kad runāt un ko teikt, un kad paklusēt. Atcerieties, ka mūsu bērni un ģimenes locekļi jau reiz izvēlējās sekot glābējiem pirmslaicīgajā esamībā. Reizēm šīs viņu svētās sajūtas spēja atkal atbodināt tikai viņu pašu dzīves pieredzes. Galu galā viņiem pašiem ir jāizvēlas vai mīlēt un sekot tam kungam. Ir vēl viens īpašs veids, kādā mācekļi parāda glābējiem savu mīlestību. Šodien es izsaku savu pateicību visiem, kas kalpo tam kungam, kalpojot par aprūpētājiem. Cik ļoti tas kungs jūs mīl savā klusajā, nemanamajā kalpošanā jūs viņam sekojat viņam, kurš apsolīja. Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās atklāti. Man prātā nāk mans kaimiņš, kuru sievai ir Alzheimera slimība. Viņš katru svētdienu viņai palīdz saģērties baznīcas sanāksmēm. Izķemē viņai matus, uzliek kosmētiku un iekara auskarus. Sniedzot šo kalpošanu, viņš ir bijis piemērs katram mūsu bīskapijas vīrietim un katrai sievietei. Kādu dienu viņa, kādu dievu sievu, viņas sievu pateica, es gribu tikai atkal redzēt savu vīru un būt kopā ar viņu. Viņš viņa atbildēja, es esmu tavs vīrs. Viņa mīļa atbildēja, ā, labi. Runājot par tiem, kas rūpējas par citiem, es nevaru nepieminēt kādu īpašu aprūpētāju manā dzīvē. Glābēju īpašu mācekli man, manu mūžīgo dzīves biedri, Mariju. Viņa sevi visu ir atdevusi žēlsirdīgā audzināšanā un mīlestībā. Viņas rokas atspoguļo viņa maigo un atbalstošo pieskārienu. Manis šeit nebūtu bez viņas. Un ar viņu es varēšu izciest līdz galam. Ja jūs ejat caur dziļām ciešanām kopā ar citiem vai vieni, es jūs aicinu ļaut, lai glābējs ir jūsu aprūpētājs. Atbalstieties uz viņa atpastajām rokām. Pieņemiet viņa mierinājumu, es jūs neatstāšu bāriņus, bet nākšu pie jums. Brāļi un māsas, ja mēs vēl to neesam pilnībā izdarījuši, pievērsīsimies vairāk piedošanai, laipnībai un mīlestībai. Atsauksim karu, kas ir mūsu mīlīgā cilvēka sirdīs, un pasludināsim Kristus rūpes, mīlestību un mieru. Ja jūs esat nonākuši pie atziņas par Dievu godību un labestību un grēku izpirkšanu, kas bija sagatavota kopš pasaules radīšanas, jums nebūs vēlēšanās aizskart vienam otru, bet dzīvot miermīlīgi. Un jūs nepaļausiet saviem bērniem, ka viņi pārkāptu Dievu likumus un cīnītos un ķildotos viens ar otru. Bet jūs mācīsit viņiem mīlēt vienam otru un kalpot cits citam. Īsi pirms glābējas išanas krustā, viņš saviem apustiem mācīja. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat. Kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tā pats cits citu mīlētu. Un ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Es liecam, ka glābi attieksmi, bet mums ir tādi, kā to attēlo Torsvaldsena statuju Kristus. Viņš aizvien ir izstiepis savas rokas. Mēs viņam sekojam, mīlot un kalpojot cits citam un ievērojot viņa baušļus. Es sniedzu savu īpašo liecību, ka viņš dzīvo un mīl mūs ar pilnīgu mīlestību. Šī ir viņa baznīca. Tomas Monsons ir viņa pravietis uz zemes šodien. Es lūdzu par to, lai mēs varētu mīlēt mūsu debesu tēvu un viņa dēlu vairāk un ciestu mazāk. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.